Hjertelig velkommen til Skyttepodden. Mitt navn Henrik Jonassen, og dette første gang jeg leder denne podcasten alene, tatt over etter Ola Fjuk Herje, og jeg har hverken med meg han eller Terje. Starte sterkt med Dream også. I dag har jeg med meg en annen gjest, eller kanskje vi til og med skal kalle det en makker I studio, så det bare til å glede seg. Men et poeng jo at man sier hvilken episode det og Ola har jo skapt litt usikkerhet med å ikke vite helt sikkert. Og for dere som meget observange vil dere se at forrige episode var 34, og denne 36. At det ikke finnes noen episode 34, og det helt korrekt, for nå har jeg gjort opptellingen, og det stemmer at det ikke noen nummer på episoden mellom 14 og 15, så det riktig nå. Dette episode 36, så hjertelig velkommen til Skyttepoddens episode nummer 36. Det viktig at vi som en skyttepodcast har tallene I orden, det synes jeg det skulle bare mangle. Denne episoden vil være en liten LS-spesial. Jeg håper at du kanskje hører denne på vei til Stjørdal, eller kanskje du allerede har kommet til Stjørdal. Oppvarmingen til LS inndørs, det første I historien. Og I tillegg til den makkeren min I dag, eller hovedgjesten, så skal vi også ringe et par skyttere som skal til Stjørdal. Så her blir det mye spennende å henge med på de neste minuttene. Men aller først, dagens makker, eller gjest, eller hva man kaller det. Personen adjunkt. Jobber på en skole I Bærum, gift og har to barn, veldig mange jern I ilden, blant annet som leder, I hvert fall vært leder av den lokale sykkelgruppa I området. Hun, ja, det en kvinne, har jobbet på skyttekontoret, medlem Asker skyttelag. Hennes siste offisielle skytteresultat, I hvert fall DFS-lista som jeg fant, det 339 poeng I våpensmia-cupen I august 2019, som fjerdeklasseskytter. Men hun har bronse fra EM, da som 18-åring, en tillegg til to junior-EM-medaljer. Hun har også deltatt for Norge under OL I Beijing, da hun ble nummer 14 på 10-meteren der. Men aller viktigst så hun speaker på LS. Det selvsagt Kristina Vestveit Nervold. Velkommen!
Tusen takk, Henrik. Dette har jeg grugledet meg til. Veldig.
Men nå det første spørsmålet. Stemte alt jeg sa?
Nei, det gjorde det ikke.
Ikke sant, det typisk.
Men det jo masse som stemmer.
Ja, nå må du kjøre. Hva som ikke stemte?
Du startet med å si at ja, gift og to barn, det riktig.
Ja,
flott. Og så adjunkt, nesten riktig.
Med opprykk da, eller?
Ja, med opprykk, ja.
Det sto ikke på LinkedIn din, da må du oppdatere den.
Ja. Det en slags side jeg også kan oppdatere?
Det det absolutt, I tillegg til Facebook og Insta og Snap og TikTok og alt andre, ja. Mm.
Ja, det veldig bra. Jeg har jo ikke så veldig god peiling på de tingene, faktisk. Jeg mye på Facebook, men det sånn praktiske årsaker, for der det jo veldig mange grupper som jeg må følge med på. Og du sa at jeg var sykkelleder for Jardar sykkelklubb, da, faktisk, som det heter, som en lokal klubb I Bærum, og det jeg fortsatt.
Ja, du det fortsatt, ja. Jeg ble plutselig usikker, så jeg la til eller har vært, men det står ikke egentlig I teksten min. Jeg ble bare så usikker når jeg satt der, så jeg turte ikke å gå all in, men du fortsatt det, det bra.
Ja, og det liker jeg veldig godt, og det jo veldig sånn lokalt, ikke sant, og det fokus på fellesskapet, tilhørighet, alle kan være med, uansett om du sykler lite eller mye, og nå har vi startet en barnegruppe, og da jo barna mine med der, og da sykler vi mye tur, ritt, og noen ganger bare tur, og fokus boller og kaffe.
Ja, det det som fokuset, ja. Ja, det ikke trening, eller?
Jo, det jo en bonus.
Ja, det en bonus, ja.
Ja, men det fellesskapet som det viktigste, og det det jo skyting også.
Ja.
Så jeg savner jo det, for jeg har jo ikke skutt på mange, mange år, og du nevnte jo 339, våpensmia cup, klasse 4, og det var vel I forbindelse med forberedelse til mestermøte. Så derfor var jeg jo og skjøt et par stevner da, for et par år siden. Og det da kanskje enda lengre fra det comebacket til forrige comeback igjen. For da jeg prøvd på et par comebacks siden jeg ga meg ordentlig som skytter. For jeg var jo med I OL I 2008, som du sa, og så fikk jeg jo barn I 2010. Og da var det liksom spikeren I kista for den skytekarrieren min. Og jeg prøvde jo å komme tilbake igjen I 2013 var det vel. Men da var det liksom vanskelig, fordi Martine da, hun hadde litt utfordringer I starten av livet sitt, og det gjorde at det ble mye fram og tilbake med fokus på egentlig henne og jobben. Og så kom alt det andre sånn langt bak på prioriteringslista, rett og slett. Ja. Og jeg vet jo at du har skrevet allerede litt om meg om at ja, jeg liker vel ikke å konkurrere hvis ikke jeg har forberedt meg ordentlig. Og det jo helt riktig.
Ja.
Og det var derfor jeg begynte med sykling.
Ja.
Fordi at da jeg var ferdig med å skyte, så måtte jeg jo finne på noe annet. For jeg har blitt vant til å trene egentlig hver dag. Fra jeg var sånn 10 år, så har jeg på en måte trent et eller annet. Og da ble det veldig rart å ikke skulle drive med noe da. Og så siden sykkelklubben var veldig lokal, og sykling hadde jeg drevet med siden jeg var ung og liten, og det var også en del av den fysiske treningen jeg drev og skjøt, så var det naturlig å begynne å sykle. Så da ble det helt naturlig steg over dit, så jeg har vært med på masse ritt, og synes jo det kjempegøy. Og dessverre så kom jo den koronaen og litt sånn midt i egentlig mye som skjedde med jobben, studier ved siden av, og da gjorde det at jeg falt ut av den rittdelen også. Så da har jeg ikke syklet ritt siden 2019, og da syklet jeg Trondheim-Oslo.
Ikke mindre, nei.
Så det var veldig kult.
Hvor lang tid brukte du?
Nei, vi var jo en hel gruppe. Så, ja.
Så lang tid brukte dere?
Ja, vi. Det var veldig viktig, for at vi var et vi. Ikke ja. Sant? Så vi var 23 stykker som startet sammen, og vi var 22 som kom samlet i mål. Og det imponerende, altså.
Ja, det synes jeg meget sært.
Ja, og han ene stilte, selv om han visste at han kanskje kunne ikke, eller burde droppe det, egentlig. Så han ga seg etter 5 kilometer. Ja. Da er det ganske mange kilometer igjen.
Ja, da er du ute av Trondheim da.
Ja, det er
så vidt. Ikke kommunen, tror jeg.
Så vi andre 22, vi kom oss gjennom et forferdelig vær.
Oi.
Og 23 timer og 45 minutter, cirka.
Åh, oh, så under 24 timer?
Ja.
Åh, oh, ja. Det er deilig da,
det var deilig.
For det må være et, kanskje et mål.
Ja, ja.
Eller det kanskje ikke det var et mål, men det blir kanskje et mål når ja, man i hvert fall ser det etterpå.
Jo, på slutten så var det jo det, fordi at da måtte vi på en måte, det blir jo liksom på skyting, at du kjemper for liksom time for time da. På skyting så er det jo skudd for skudd selvfølgelig, men det er mange sånne paralleller, og det merker jeg jo, for at ettersom jeg har drevet med skyting og fokusert så mye på skudd for skudd, så er jeg plutselig ganske flink til å fokusere på landeveissykkelen, fordi at der må du jo holde fokuset på hjulet foran deg. Det er veldig fort å falle litt ut, og hvis du da faller ut av fokus, så krasjer du. Og det er ikke
noe. Og det
noe.
Er nesten like alvorlig som å skyte feil.
Ja.
Sånn skikkelig feil.
Ja, sånn skikkelig feil.
Ja, ja, ja. Bombe litt på skiva, det er greit nok. Men, ja. Men så gøy. Men jeg tenker, er det landeveissykler, eller er det mer sånn med litt sånn hybrid skogsykler? Du hørte at jeg ikke er så mye i sykkelmiljø. Det la du kanskje merke til på spørsmålene mine.
Men
jeg altså, har litt tynne dekk, litt tjukkere dekk da, for å stille veldig banalt spørsmål.
Nei, jeg sykler med alle slags dekk.
Alle dekk til verden?
Ja, all around.
Michelin, eller er det...
Ja, det er gummi på dekka.
Det er gummi, ja. Ja, ikke Pirelli.
Det er noen ganger pigge på det jo, faktisk.
Oi, ja, du sykler du vinteren?
Jeg har gjort litt grann. Så da jeg jobber på skyttekontoret, så sykler jeg jo til jobb.
Ja,
ja.
Men det gjør du ikke nå lenger?
Nei, nå er det så kort vei, sånn at det tar jo lengre tid å ta på seg sykkelutstyret enn å komme seg til jobben. Så da, ja.
Men da sykler du jo mye ellers, da. Så da trenger du på en måte ikke å sykle til jobb på samme måte, egentlig?
Ja, bortsett fra at jeg opererte ryggen for noen måneder siden. Og da, etter det så har det blitt helt slutt på syklinga. Så nå prøver jeg å jobbe meg opp igjen, da, sånn at jeg kanskje kan være med på Birken til høsten.
Oi,
ja.
Den i september?
August.
August,
siste
ja.
Siste helgen i august. Så da blir det i så fall det 8. Birkebeinerrittet da, hvis Oi. Jeg kommer meg tilbake igjen.
Er det et vi der også, eller et jeg der?
Der er det, faktisk i år så kan det være at det blir skikkelig vi, fordi at nå er det allerede 20 påmeldte fra Jardar, og det har jo ikke skjedd på mange, mange år, at vi har så mange som er samlet. Så det kan være at hvis jeg da blir med, så blir det for et vi, fordi jeg tror ikke jeg klarer å sykle for personlig rekord.
Nei.
Ettersom at jeg ikke har syklet så mye. Fordi jeg har jo syklet, som du hørte, mye, ikke sant? Så jeg har jo da en ganske grei personlig rekord på 3 timer og 30 minutter. Og jeg kunne jo ønske meg selvfølgelig å sykle under det, men det tror jeg ikke jeg klarer.
Så, og når du da ikke klarer det, så er det like godt å ta et annet mål.
Nettopp.
Og da kan det være et vi.
Og fullføre med vi, ikke sant?
Og den er fin
den er det.
For å unngå.
Ja,
og måtte ta eget mål, men ja.
Ja, og det kan jo være at mange reiser til Stjørdal også for viet, ikke sant? Det mange paralleller der også, at man reiser opp fordi at skyttelaget skal opp, eller fordi at kjæresten, eller sønnen, eller tanta, eller noe hvem det er skal opp. Og du kanskje, ja, du har jo skytterutstyret, du har skutt noen år tidligere, men hadde vært gøy å bare prøve, men du gjør det ikke for deg selv, men du gjør det for viet. Og det er jo kjempegøy.
Ja, det er veldig, veldig gøy. Jeg hadde tenkt at vi også skal på en måte bli litt bedre kjent med deg mer enn som skytter og spiker også, så innser jeg at det kan jo ta ganske lang tid faktisk, for jeg bare på introen på syklingen din, så det bra. Da har vi har begynt å komme i gang med pratingen før ellers da, men nå, jeg introduserte jo deg med litt feil, åpenbart. Hvordan ville du introdusert deg selv? Hvem Kristina?
Å, det veldig vanskelig spørsmål, Henrik, ikke sant? Men jeg tror jeg innser mer og mer at jeg et mer følelsesmenneske enn det jeg hadde trodd, da. Så blant annet i mine yngre år så var jeg veldig sånn på at jeg skjønte ikke hvorfor mora mi drev og grein hele tiden når hun så på Tore på sporet blant annet, ikke sant? Bare Tore satt seg i toget gjennom tunnelen, så begynte
vi tar klokka 13:47. Jeg sitter på toget. Jeg ser ut av vinduet.
Det synes jeg var veldig teit, men jeg skjønner at jeg sånn selv. Mm. Og jeg lever jo ånder for egentlig andre. Jeg elsker jo å tilrettelegge, og derfor så liker jeg å være lærer også. Og derfor så likte jeg å jobbe på skytekontoret også. Når jeg hadde kurs da, for andre, synes jeg det var kjempegøy. Så jeg nok en person som elsker å på en måte organisere, og sørge for at du har det bra, og at andre rundt har det bra, sånn at ting flyter. Og så jeg veldig målrettet. Så da handler det også om at jeg kanskje gjerne har satt meg et mål, som gjør at jeg får motivasjon, og så jobber jeg jevnt og trutt da, mot det. Og det har jeg jo sikkert med meg fra skytinga. Det har jeg jo ikke født sånn, vil jeg tro. Eller det vet jeg jo ikke. Det kan jeg ikke svare på. Men uansett så målrettet og følelsesmenneske og glad i mennesker, det vel kanskje det. Ja, tre ting som beskriver meg.
Nå ble det en litt sånn jobbintervju, men det veldig fint. Det var en veldig sånn god oppsummering, og så tenker jeg at min opplevelse at du setter deg ganske høye mål når du først setter deg mål. Men det som kanskje positivt med deg at du ikke en som, jeg tror du på en måte krever av det folk rundt deg, men samtidig ikke fordi du har den der at du vil at andre skal ha det bra. Så du klarer å sette høye mål uten at det går ut over andre, og det jo egentlig en ganske god egenskap. Sånn jeg opplever deg i det vi har jobbet sammen med, da, som speaker og sånn. Du setter jo høye krav til for eksempel meg, men ikke sånn at jeg føler at jeg har levert dårlig når jeg åpenbart har gjort det. Fordi du tenker at andre også må ha det bra.
Ja.
Det en veldig god egenskap.
Men tusen takk, det setter jeg jo pris på å høre. Det jo et kompliment, og så tror jeg at det en treningssak også.
Ja.
Og det å lese hva det menneske som du kanskje vil vel foran deg kan klare å gjøre. Og hva det ikke kan eventuelt, ikke sant? Sånn at man på en måte sier de riktige tingene da. Så ikke det menneske føler at det aldri vil klare å komme opp til det målet eller klare å nå det du ønsker da.
Så bra da, da har du mye å jobbe med meg, med andre ord. Nei, men så hyggelig, men hvordan endte du opp som lærer da? Du likte godt å være lærer, sa du. Hvorfor valgte du den veien?
Det var nok kanskje litt tilfeldig også. Jeg gikk jo på NTG på Lillehammer. Nå er det jo ikke skytelinje der lenger, men det var det da. Og så var jeg veldig målbevisst, ikke sant? Og ville gjerne bli god i skyting. Så da hadde jeg egentlig allerede bestemt meg før jeg var ferdig på Lillehammer, at jeg enten skulle bli lærer eller politi. Og lærer var nok fordi at det studiet ville jeg klare å komme inn på. Og så kunne jeg bo hjemme, fordi at det var i Drammen. Og så var det lange sommerferier, noe som gjorde at jeg kunne skyte mye, og det er jo ikke til å legge skjul på at sånn var det. I tillegg så tror jeg at når jeg på en måte innså at jeg ikke kunne bli politi, på grunn av at jeg hadde for dårlig syn, så var det liksom, det var ikke noe annen valgmulighet. Og så er jeg nok litt effektiv av meg, og jeg tror egentlig, jeg har sagt mange ganger til meg selv, at jeg skulle gjerne brukt litt lengre tid på den prosessen der, fra jeg gikk fra videregående til jeg valgte neste steg. Fordi at jeg har på en måte tenkt i etterkant, var det det beste valget? Var det det lureste valget? Kunne du gjort andre ting? For jeg har jo flere ganger lurt på om jeg skal bli noe annet enn lærer. Men så finnes det jo mange valgmuligheter som lærer, altså du kan endre retning, ikke sant? Sånn at det en veldig fin grunnutdanning uansett, for det pedagogisk, og det kan du jo bruke i mange ulike roller. Sånn at jeg tror ikke det var noe dumt valg, men jeg ville kanskje ha brukt lengre tid på den prosessen fra videregående og til høyskole da.
Ditt tips til de unge lytterne her også, Andro, rett og slett du kommer med nå.
Ja, kanskje det.
Ja, det hadde du ikke tenkt på.
Nei, ja.
Jo, du hadde det litt. Men det jo fint at du hadde to ønsker da, for det jo litt kjipt hvis du på en måte, ok, skytter og politi. Og så hvis du ikke kunne blitt politi, så kunne du blitt en nedtur og måtte velge noe annet, så det veldig deilig at du hadde to tanker om hva du ville bli, og så gikk ikke det ene, så kunne du velge det andre.
Mm.
Men jeg føler nesten at jeg er obligatorisk om å spørre, fordi lærerne, Det er jo masse jobb, og det er jo mye mer enn før, og rapporteringer og hit og dit og alt mulig. Du slår meg som en veldig strukturert person, for så vidt da. Men hvordan takler du lærerjobben da?
Ja, hvordan takler jeg den? Jeg takler den sånn som ville gjort kanskje en hvilken som helst annen jobb. Altså tenkt hele tiden, hva må jeg gjøre? Hvordan skal jeg gjøre det? Hvilke steg må jeg ta? Hvem skal jeg snakke med? Og prøve å jobbe systematisk med det. Og så er det selvfølgelig alt det andre som skjer på utsida av jobben, som jeg også må på en måte prioritere inn I denne lærerhverdagen. Men ja, jeg blir jo sliten, og det jo fordi at jeg jobber veldig mye med å klare å tilrettelegge for de barna jeg har. Altså, jeg jo da kontaktlærer for en femte klasse akkurat nå, og så har jeg også vært avdelingsleder på barneskolen også, så jeg har liksom byttet litt på rollene. Men jeg tror det handler egentlig om å klare å strukturere både hverdagen som lærer og den hverdagen utenfor skolen, for å kunne klare å få det balansert. Da. Og så sier jeg ikke det at det balansert hele tiden, for det det ikke. Jeg veldig glad når det fredag ettermiddag, og jeg kan se på TV sammen med familien og bare ta det helt kulig. Og så vet jeg også at jeg har lagt flere planer lørdag og søndag, så det liksom sånn at jeg må på en måte planlegge også når jeg skal slappe. Så det blir viktig, både planlegge det jeg skal gjøre og når jeg skal slappe av, og så det også noen ganger heldigvis noen som sier til meg, Kristina, nå må du slappe av. For da får jeg også den påminnelsen om at det greit. Så noen ganger så går det litt for mye på høygir, selvfølgelig.
Ja, for vi prøvde jo å få til et tidspunkt for å spille denne episoden her, og det var ikke så lett faktisk, fordi ja, det var vel kanskje at det krasjet litt med våre timeplaner også, men jeg så noen av de timeplanene dine, det var ikke mye ledig pusterom der. Så det jo, du har jo en hektisk hverdag, både på jobb og privaten.
Ja, så altså liker jeg å ha det hektisk. Altså, jeg tror du må like det hvis du skal ha det sånn som jeg har det nå. Jeg tror at jeg både leder for sykkelgruppa og kontaktlærer og har to barn som driver med flere aktiviteter hver, og så jeg trener I de gruppene som barna med da.
Jeg tror det mange skyttere som hører på her som har veldig mange hjerne I ilden, og som tenker, ja, dette jo helt vanlig hverdag. Jeg kjenner jeg blir litt sliten faktisk å høre på det, men der nok vi ganske ulike. Jeg liker å ha mye mer fri og liksom slappe av, og jeg elsker fredag kveld, fordi da prøver jeg ikke å ha noen ting, rett og slett. Ok, jeg liker å jobbe og jobbe mye, det ikke det jeg sier, men den utrolig intensive mengden ting du har hele tiden, det blir jeg litt sånn svettet, altså. Så for meg det for mye. Men jeg har på følelsen at det mange skyttere der ute, som litt I samme situasjon som deg, som trener og på banen ofte, og drar med seg både bror og søster og mor og far og alt mulig, og mye på og aktiv, altså. Det sitter jeg igjen med, men nå har ikke jeg vært inne I miljøet på den måten, da. Men det I hvert fall en følelse jeg har av miljøet. Men før vi skal gå litt over på deg som skytter, og skyting, det jo det dette også handler om, så må jeg spørre, du har jo to jenter, hvordan vil du, burde kanskje spurt dem da, men hvordan vil du beskrive deg som mamma?
Ja, da må jeg trekke pusten dypt, Henrik.
Du må ikke svare, hvis det...
Jo, men jeg tenker at som mamma så jeg jo kanskje ganske streng, egentlig. Altså, jeg liker at vi har rutiner, da. Og så liker jeg at de aktive. Og så liker jeg at de omsorgsfulle, og at de sammen med venner. At de snille, greie, joviale mennesker, egentlig. Men med streng, da, så mener jeg egentlig at hun eldste, som snart 13, hun har restriksjoner på hvor lenge hun får ha skjermtid, og ganske sånn tydelig på at jeg forventer en del av henne. Da. Og det en kjempevanskelig balanse, synes jeg. Og det synes jeg snakker mye med mine kollegaer om også, at det blir mer og mer utfordrende å være forelder, og ikke minst kanskje foreldre til noen I skolealder, fordi at presset øker da, på hva du skal eller hva du ikke skal gjøre, og ikke minst så får du kommentarer kanskje fra dine egne foreldre om hva som lurt, fordi at de har jo en eller annen fornemmelse av hva de har gjort, ikke sant? Og det ble jo folk av deg, og, ikke sant? Man har mange meninger om ting da, og man får liksom de meningene fra alle kanter hele tiden. Så det å på en måte stå I det å være mamma eller å være pappa, det spiller jo ingen rolle det, det tror jeg bare, det mange som har høye skuldre da, I hvert fall sånn jeg føler det.
Og det ser kanskje du som lærer også?
Ja, det ser jeg jo hele tiden, og derfor så prøver jeg egentlig å hjelpe da, andre I forhold til å senke skuldrene og tenke at vi kan bare gjøre en og en ting av gangen, rett og slett. Men ja, jeg har litt sånn, kanskje litt dårlig samvittighet innimellom I forhold til mammarollen. Det å så ikke klare å legge nok tid til mine barns planer I forhold til kanskje jobben, og I tillegg så har jeg lyst til å trene litt selv også da. Og det jo utfordrende, fordi jeg er vant til å trene, og det å slippe den treningen som jeg på en måte har gjort tidligere før jeg fikk barn, den må jeg hele tiden tenke litt på en måte. Hvordan skal jeg klare å opprettholde min egen balanse I forhold til trening, og være mamma og være arbeidstaker.
Litt tidsklemmeutfordringer også da, med andre ord.
Tidsklemmeutfordringer, takk. Det vel egentlig akkurat det. Ja,
og det nok ganske mange som følger på. Men jeg, oppsummeringen min at du prøver jo å overføre de beste egenskapene fra deg selv til dine barn da.
Ja, det prøver jeg jo absolutt hele tiden.
Det jo smart.
Men så har vi jo team med meg da, ikke sant? Det jo meg og Sondre da, som prøver å skape ja, en fin hverdag for barna, og så har vi jo heldigvis besteforeldre I nærheten.
Vinn-vinn.
Vinn-vinn, sier jeg.
Du satsa jo skikkelig som skytter. Hvorfor det egentlig?
Ja, det har jeg spurt meg selv om også, men jeg tror det handler om at jeg startet I et fantastisk skyttelagsmiljø, I Asker skyttelag, hvor vi var veldig mange som skjøt, og det var god stemning også blant foreldrene. Vi var jo nesten 20-30 stykker når vi dro rundt på stevner, og jeg husker at det å møte Asker I Østlandskøppen akkurat på det tidspunktet hvor jeg holdt på, det var sånn, oi, vi skal møte Asker, og mange som snakket om at Asker var et godt lag, ikke sant? Og det var jo for at vi var mange, og det var kjempegøy å være på trening, og vi hadde mye sosialt både før og etter, og det gjorde nok til at jeg etter hvert da kjente at det på en måte det her jeg har tilhørighet da, ikke sant? Og så kom jo resultatene etter hvert. Skjøt jo ikke noe bra de første årene I det hele tatt, og jeg hadde ikke noe forventning hverken fra meg selv eller fra andre på at jeg skulle dra på trening. Det var jo, pappa sa sånn, ja, du skal vel på trening I dag, du får komme deg dit selv, da, og så får du få med deg en tier, for det kostet 10 kroner for å trene. Da, ikke sant? Det var sånn det var det første året. Ja. Og så når jeg kom hjem med medalje fra klubbmesterskapet, så begynte man pappa å bli litt mer interessert og syntes at det var gøy at jeg hadde holdt på så lenge. Så da hadde det egentlig vært mye på egen hånd, på egen maskin de første, eller første halvåret kanskje, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt. Så etter hvert når pappa begynte å interessere seg, han ble også skyttelagsleder, og mamma sto jo og stekte vafler til den store gullmedaljen I mange år, så ble vi jo en familie som dro på tur, og da etter hvert kom resultatene, og så ble det tilrettelagt for at jeg skulle skyte bra. Både mamma og pappa interesserte seg mye, og jeg fikk lov til å begynne på NTG Lillehammer, og da begynte nok også målene å sette seg mer. Så jeg husker veldig tydelig at jeg sa at jeg skulle bli verdensmester, eller I hvert fall at jeg skulle bli en av de beste da, ikke sant, I forhold til skyting når jeg gikk på NTG. Og jeg ble jo ikke verdens beste, jeg jo ikke I nærheten av det landslaget som nå, for nå det jo helt fantastiske prestasjoner. Men jeg gjorde det beste ut av det, og det var jo andre tider, det jo flere år siden, ikke sant? altså landslagsstrukturen har endret seg mye, ja. Men jeg har jo et fantastisk liv å tenke tilbake på som skytter, både I klubbmiljøet og I landslagsmiljøet. Så all min oppvekst på en måte basert på skyting da.
Og, så du ikke en sånn Ingebrigtsen drevet fram du med foreldre som står bak nærmest med pisken og slår deg? Dette noe du har faktisk startet nesten med selv da?
Eller, ja.
Men altså, du har jo drevet det selv, du har gått, du har tatt ansvar selv, du har vært et selvstendig barn og ungdom som fikk interessen gjennom det, og det jo også, tenker jeg, uten at jeg har vært sånn, ganske sunt.
Ja, altså, det ikke sikkert at jeg har sagt akkurat det til pappa, at det her var bare egendrevet, fordi han var veldig ivrig, han var veldig, veldig ivrig. Og jeg har sagt noen ganger at du, pappa, du har noen sånne gener fra Ingebrigtsen, fordi han var veldig på, men samtidig så var han ikke så på at han på en måte tok over som trener. Jeg hadde Anne-Grete Jeppesen som trener en lang periode, jeg hadde Leif Danne Rolland som trener en lang periode, Rune Kjølgaard har hatt på NTG på Lillehammer, og så Vidar Fossmo har vært trener, Trond Kjøll, liksom, jeg har hatt mange trenere som har vært ordentlig skyttetrenere. Så pappa har på en måte bare vært en tilrettelegger, men han har også vært veldig tydelig på hva han forventer, så hvis han skal kjøre meg rundt, så forventer han også at jeg drar på trening. Så det var en gang hvor vi hadde skikkelig utfordring på stamplass han og jeg, altså, fordi at ja, de skulle skyte inn til felt, og han bærte fram skivel av i askeskyttelag, og tåka kom, og jeg sa at det går jo ikke an å skyte nå, du ser jo det, det jo så mye tåke. Og da ble han jo litt irritert, så han gikk og hentet skivene, og når han da hadde hentet skivene, kommet tilbake til samme plass, da letta tåka. Og det her skjedde ikke bare to ganger, men tre ganger han hatt at han bærte fram de skivene. Og den tredje gangen, når han kom tilbake, og tåka akkurat hadde lagt seg igjen, så sier jeg til pappa at dette gidder vi ikke, pappa. Vi drar hjem. Og da var han så sur at vi snakket ikke sammen i det hele tatt fra vi dro fra parkeringsplassen på Solli Asker til vi kom hjem. Og så eneste jeg hører mamma, hun fornemmer med en gang da, at det er noe, ikke sant? Så hun sier sånn, hva er det som har skjedd for noe? Og da svarer ikke jeg, for jeg synes jo, jeg var jo sikkert tenåring og synes at det var vanskelig å snakke. Så da sier pappa bare, det får du ta med datteren din. Og da låste jeg meg inn på do. Og så tok det sin tid da, før vi fikk prate om det. Så vi har hatt noen sånne episoder, og det var en gang også på idrettshøyskolen, husker jeg, hvor han harnakka var veldig på at jeg måtte bytte hullkorn. Det var det som var utfordringen, og derfor jeg skjøt litt dårlig. Og jeg, da var jeg veldig tenåring, så jeg tror jeg var ganske kvass og krass tilbake og fortalte at dette her hadde ikke han peiling på, hvertfall, ikke sant? For han var jo ikke noe skytter. Så fikk han overtalt meg likevel da, til å bytte det hullkornet, og jeg skjøt jo kjempebra etter at jeg bytte det hullkornet.
Det er en vanskelig innrømme til faren sin.
Det er veldig vanskelig. Det synes han var en veldig fin ting å ta opp, sånn, han tatt opp kanskje hvert år etterpå. Sånn, ja. Husker du den gangen? Bare for at jeg har rett, jeg også.
Ja. Ja. Ja, det er godt at de kan ha litt rett i også da, fedrene våre.
Ja.
Ja. Men tenk, du vant jo faktisk senior-EM-medalje som junior, vel? Du var vel bare 18 år gammel. Hvordan var det å følge opp det da?
Det var jo en veldig sånn merkelig mesterskapsfølelse egentlig, fordi det var 300 meter, og akkurat da så jeg hadde nesten ikke trent til den øvelsen. Det var halvmatch i Beograd, og jeg var jo egentlig heldig som fikk lov til å skyte, og så fikk jeg låne børse. Og ja, jeg skjøt jo bra, for jeg hadde jo trent masse, ikke sant? Jeg trente jo sikkert dobbelt så mye som mange av de andre rundt meg på NTG Lillehammer, for det var helt besatt av skytinga. Og så da fikk jeg det jo til da, på den halvmatchen, og så fikk jeg medalje, og, men jeg følte at det likevel var liksom nesten som sånn Viken 1-mesterskap. Ja, men det er litt rart
ikke,
å si det.
Ikke noe galt om Viken 1, men nei, det er altså, ikke EM.
Nei, men det var få nasjoner, ikke sant? Få ja. Deltagere, sånn at jeg la nok ikke så mye i det. Så jeg ser jo at det står på Wikipedia, ikke sant? Bronse, EM.
Ja, det ser jo veldig flott ut da.
Det ser veldig flott ut, og det sier jo elevene når de søker meg opp på, ikke sant? Så sier de, å, det står han der på Wikipedia, og de blir helt sånn, ikke sant? Og så sier jeg ja, og da må jeg jo si tusen takk. Og anerkjenne det, for ja. Det står jo der. Jeg kan ikke si det, at det føltes ut som et klubbmesterskap, ikke sant? For det går jo ikke. Men det var sånn det føltes da, for det var såpass få deltakere, at jeg la nok ikke så mye i det, at jeg tenkte at det her må jeg forsvare, liksom. Så det er flere andre stevner jeg liksom kommet til og tenkte at åh, nå må jeg liksom forsvare at jeg har trent så mye, og det er forventningspress, og jeg har nok mye press inni meg, ikke sant? Så ja, det gikk greit, Henrik. Det var det kort svaret. Det gikk greit.
Ja, for jeg kan jo være slem og si, ja, men du klarte jo ikke å følge det opp heller da.
Nei, det gjorde jeg ikke.
Men du tok to junior-VM-medaljer, nei, junior-EM-medaljer også, men ikke, du vant aldri medaljer på seniornivå i mesterskap senere.
Ja, eller? Jeg fikk EM-guld sammen med Gyda ja. Og Anne-Marit Nordløkken, Gyda Olsen, da, på luft-EM.
Ja.
Og det var kjempestort. Så det føltes som en seier, rett og slett. Og det er litt gøy at man føler at et lag-guld er på en måte omtrent som en seier individuelt. Da. Men jeg har også to, eller jeg har sølv fra VM, som altså junior-VM.
Oh, ja.
Så det sto ikke i statistikken din.
Nei, jeg var inne på ISSF sin.
Ja, sånn, ja.
Og der tror jeg ikke det sto. Jo, kanskje det var VM, ja.
Ja, men,
ja samme det.
Mm. Men det var ganske, irriterende. Oi. Så det er nok det mesterskapet jeg liksom har mest følelse fra.
Når var dette?
Ja, altså årstall og meg da, ikke sant? Det er nesten som å spørre om hvilke resultater jeg har hatt, for jeg synes jeg er litt dårlig på å huske sånne ting.
Ja. Men, det var en gang for noen år siden. Husker du hvor det var da? Bare fortell historien, det går bra det.
Det derfor vi har med deg ja. Som LS-speaker, Henrik, for at du tar av tallene.
Ikke det greit.
Ikke bare derfor, men nei. Det en stor grunn.
Stort sett derfor, egentlig. Vær så god.
Ja. Greia var at det her var jo... jeg har jo hatt mange mesterskap hvor jeg egentlig har skutt litt dårlig innledende. Og så har jeg hentet meg inn igjen I finalen, for jeg elsker å skyte finaler, og det var jo mye enklere finale enn det der nå da, internasjonalt, for nå det jo I alle tre stillinger. Mens da var det kun 10 skudd stående. Og det som skjedde I VM, det var at det var ikke finale. Så jeg skjøt jo en kjempebra innledende, jeg har aldri skutt så bra innledende før, og så ble jeg nummer 2, og da ble jeg jo rangert fordi at hun som hadde samme poengsum som meg, hun hadde flere sentrummer. Og det synes jo jeg var så trist at ikke det var finale, for da hadde jeg jo tenkt at nå skal jeg liksom vise verden.
Kline til, få det der gullet.
Ja, ikke ja. Sant? For at, ja, jeg har jo ikke det gullet. Men jeg tenker ikke så mye over det. Jeg ga meg jo etter OL I 2008, og da hadde jeg veldig liten motivasjon. Jeg hadde trent masse I mange år, og hadde også hatt en del år hvor det gikk skikkelig dårlig. Jeg hadde jobbet masse for å egentlig bare få motivasjonen opp og gå igjen. Men jeg tror det, jeg vet ikke om det sannhet I det, men jeg tror det handlet om at jeg flyttet fra Lillehammer. Så flyttet jeg hjem, og jeg begynte på lærerskolen, og jeg havnet liksom ikke I noe miljø som var det samme som på Lillehammer. Trente jo mye alene, og det var jo det som skjedde, at jeg sto mye alene. Da. Altså, det var tørrtrening alene, og jeg skjøt alene, og så var det militærlandslagssamlinger og vanlige landslagssamlinger. Men det kunne på en måte ikke tilfredsstille det behovet jeg hadde for å være I en gruppe. Så det gjorde nok til, altså, både at jeg skjøt litt dårlig en periode, og at jeg sto mye alene, gjorde til at motivasjonen sank, og jeg tenkte, det virkelig verdt det?
Mm.
Så da jeg da på en måte så at nå du snart ferdig med lærerutdanningen din, så var det på en måte sånn, ja, skal jeg klare å jobbe og skyte samtidig, får jeg til å gjøre det like mye? Så da må jeg på en måte ta et valg da.
Mm.
Så det var nok det som skjedde, at jeg måtte ta det valget, og valget ble at jeg ikke ville skyte, og så ble jeg gravid, og da var det veldig enkelt å på en måte bare si at nå jeg ferdig. Men da var jeg også veldig ærlig og sa at nå jeg ferdig. Til de rundt meg da.
Hvor god kunne du blitt?
Ja, hvor god kunne jeg blitt, Henrik? Det hadde vært, tenk om vi skulle sett inn I den glasskula og bare tenkt over det. Jeg skulle ønske at jeg hadde kunne bli like bra som de jentene som på landslaget nå, for et skyttelandslag vi har. Det bare helt fantastisk. Jeg følger jo med på nesten alt de holder på med, og nå har jeg fått sånne topptilhenger på Facebook. Så
på alle hver person og alle sidene de blir. Ja, ikke sant? Ja, men det bra.
Så hvis det noen som tenker nå at det lenge siden Kristina har kommentert eller sagt sånn gratulerer med noe, så det bare for at jeg må bare holde litt lav status nå, sånn at ikke de føler at det sånn at jeg henger etter dem hele tiden.
Hun har bare gitt seg litt skjermtidpause, rett og slett.
Ja,
litt, på egen,
prøver å være et godt forbilde for barna mine.
Nettopp. Det argumentet kan ingen slå deg på da.
Ja.
Men, nei, men så gøy. Altså, jeg får jo også inntrykk av at dagens landslag et lag. Altså, de bor nærmest sammen, holdt jeg på å si, noen hører det for så vidt, men altså, de jobber sammen og sammen og trener sammen mye og ofte. Og det, man kommer ikke unna et lag. Du snakket om sykkelklubben nå. Det sosialt. Det skyttelag. Det sosialt. Det jo det sosiale vi der for. Sitte og trene alene for å bli verdens beste, det vel bare Olen og Bjørndalen som har klart I historien, på en måte. Så jeg mener, at man ikke klarer å finne 100% motivasjon når man må gjøre alt alene, det tenker jeg ganske forståelig faktisk også.
Ja. Så da har vi konkludert.
Vi har konkludert. Jeg tenkte denne episoden ikke kom til å bli så lang, men vi fortsatt bare på deg. Og vi har holdt på en halvtime. Så heng med. Her jo muligheten å bli kjent med deg, for når vi kommer til Ellis, så snakker vi ikke så mye om hverandre, eller om oss selv.
Det sant. Og så jeg veldig glad I å gå liksom ut av den kommentatorboksen vår og snakke litt med folk, og da jeg så glad hvis folk har lyst til å komme og snakke med meg, og hvis jeg bare sier hei da, så vet du at skravla kan du fort gå da.
Så prat før Kristina begynner å snakke. Ja. Så dere får sagt noe. Det liksom det tipset fra meg da. Men jeg kan ikke gi meg helt ennå bare. Du har jo motsetning til meg vært med I OL. Altså jeg har faktisk vært I OL, men jeg har ikke vært med som deltaker. Du ble nummer 18 vel I Beijing. Men det for så vidt beside the point. Fordi hvordan det å være med I et OL?
Det var jo helt fantastisk. Det var jo veldig rart også da. Ikke sant? Fordi altså... Hele prosessen til OL var veldig merkelig, og det har du ikke sagt noe om faktisk, for at jeg kom jo med til OL på en helt annerledes måte enn det mange andre har gjort. Så i forkant av OL så var det sånn at jeg skjøt ganske sånn halvrustent egentlig, og klarte aldri å komme opp på et nivå som var godt nok da, for å bli tatt med til OL. Og så hadde egentlig OL-toget gått. Ingrid Stubbsjøen hadde blitt tatt ut. Og jeg skjøt et World Cup-stevne etter at det hadde vært et uttak, som også var veldig følelsesladd. Og det handlet egentlig om at Kjell Kristian Rike, da, som alle vet hvem han døde akkurat når jeg skulle skyte det her World Cup-stevnet i Milano. Og jeg husker at, og jeg, det vet dere kanskje at han skjøt jo på Asker skyttelag, så jeg kjente jo han veldig godt. Og at det betydde så mye for meg da, å ikke kunne dra i den begravelsen, at jeg satt jo og gråt og gråt og gråt på hotellrommet. Jeg synes det var helt forferdelig. Og jeg sa til mamma at jeg må reise hjem, og hun, nei, du skal bli der og skyte og gjøre det du skal, og dette kommer til å gå bra, og vi sender bukett, og ja, så skjøt jeg, og jeg skjøt jo ny personlig rekord, og jeg ble nummer tre da, på det World Cup-stevnet. Så det var jo veldig rart, og etterkant av det stevnet så ble jo jeg tatt ut da, så da var det sånn at Olympetoppen valgte å sende meg i stedet for Ingrid basert på det resultatet. Og det var jo en veldig vanskelig prosess, fordi at det ble mye snakking, og jeg følte at det her må vi på en måte ordne opp i. Jeg og Ingrid, vi snakket sammen om det, og det men det likevel i dag sånn type følelsesmessig. Ja, det vanskelig kanskje å snakke om det for flere, fordi at det jo på en måte noe, det det du sikter etter hele tiden, da. Det OL. Så da fikk jeg lov til å dra, basert på dette uttaket. Det var faktisk oppslag i VG også, jeg tror faktisk det var på forsiden også, at det var, vet ikke, men det var et stort oppslag i VG.
Ja, fordi jeg skulle skyte og si at det ganske sjeldent i OL-historien at sanne endringer gjøres etter at laguttak tatt. Altså, jeg kommer på Hallgeir Brenden i 1960, Håkon Brusveen selvfølgelig i 1960, som jo gikk et kjemperen NM rett før OL, ble egentlig ikke tatt ut, og da sier ryktene at Kong Olav sa, nei, han må være med, så ble han også vant av OL-gull da. Mm. Litt Petter Northug i 2006. Mm. Nei, ja, han gikk jo ganske bra, men nei, han for ung, vi kan ikke ha med han. Går og vinner verdenscuprennen rett etter OL. Altså, det ganske sjeldent at vi litt sånn, vi sånn innbytte vi nordmenn. Nei, jeg har tatt valget mitt nå. Vi skal ikke gjøre endringer her. Så du egentlig ganske unik i OL-sammenheng.
Ja, ikke sant?
Så jeg skjønner at det var VG-oppslaget der, altså.
Ja, det var tøft da, og det var tøft også å dra dit. Selvfølgelig forberedte jeg meg veldig godt. Det var nok luftskytingen jeg kanskje hadde størst forventninger til, men jeg hadde jo også forventninger til matchskytingen, ettersom at jeg da fikk tredjeplass i World Cup i match da, halvmatch rett før, eller i mai. Men lufta gikk sånn, det var den øvelsen jeg skjøt best i OL, det var ikke noe tvil om det, og jeg hadde ekstrem puls, ekstreme nerver, jeg husker den dag i dag, jeg på en måte fornemme siste skuddet så godt, fordi hadde jeg skutt en 10,0 på siste skuddet, så hadde jeg vært i OL-finalen, men jeg skjøt en 9,9. Så det er helt vanvittig faktisk å tenke på at det var så nærme da, og ettersom at jeg likte å skyte finaler veldig godt, så kunne det jo ha gått bra i OL-finalen.
Yes.
Men det fikk jeg aldri oppleve. Og så var det en annen...
Ikke bitter i det hele tatt, faktisk.
Så var det en annen ting, og skjønner du, Henrik?
Oi.
Og det var det at moren og faren min hadde dratt helt til Beijing for å se på lille jenta si...
Fra Bærum til Beijing.
Ja. Nei, ja, fra Asker.
Fra Asker, selvfølgelig, ja.
Ja, for å se på lille jenta si skyte.
Ja.
Men de hadde blitt lurt, så de hadde ikke fått billetter. Så de sto på utsida av skytehallen, og måtte da få tekstmeldinger fra mannen min da, som satt hjemme. Liksom, hvordan går dette her? Så de klarte ikke å følge med på det live engang. Det var liksom helt tragisk.
Da var det kanskje like greit at det ikke ble finale, si.
Ja. Kanskje de hadde fått egen finalebilletter, jeg vet ikke.
Det hadde de kanskje fått muligheten til.
Ja. Men de kom heldigvis inn på halvmatchen, da. Så da fikk de se meg der, og der var jeg klarte nok ikke å lande helt, tror jeg, etter luftskytinga, for jeg var så nær finalen, så jeg skjøt ganske greit på liggende, og jeg hadde aldri vært noen god liggende skytter, så det ble sånn, jeg vet ikke, 195 eller et eller annet sånt, midt på tre. Altså, de som skytter i dag skytter 200, så...
Jo. Ja.
men stående skytting...
Dette er noen år siden.
Ja, og på stående så skjøt jeg egentlig ganske dårlig. Så da endte liksom...
Og du var en god soneskytter egentlig,
ikke sant? Jeg var, ja. Så det hadde noe med nerver å gjøre, og jeg klarte ikke å nullstille I delta, selv om jeg jobbet for det. Og sånn vil det være på et landskytterstevne I Inders også, at du må på en måte klare å nullstille, og det har jeg tenkt mye på I forkant av det landskytterstevne Inders, ellers Inders, vi kan si det.
Ja, det kan vi si.
Ja, ikke sant? Fordi hvor mye betyr dette stevnet da? For de som skal skyte det, kontra LS utendørs, det jeg veldig spent på. Legger de like mye I det, vil det være samme LS-følelsen, vil de ha samme LS-nervene? Mm. Og så skal vi prate samtidig som at de skyter, og det vil være nytt da. Så det blir spennende.
Ja, det mye nytt her, og vi kan, nå har vi begynt å kjenne deg ganske godt egentlig. Så nå skal vi begynne å vende oss litt inn mot LS, og du var jo med første gang som speaker på Skytternes Mestermøte, Elverum 2021. Det var da du, jeg sa 2019, det var feil I min greie når du var I Våpensmia Cup, det var vel august 2021. Og så var det selvfølgelig vi to I Bodø I fjor. Hvordan det å være speaker?
Og det spennende, og det kjempegøy, og jeg har jo følelsene utenpå kroppen. Så, og ærefrykten kjempestor, ikke sant? Tenk om man sier noe feil, og tenk om man sier noe som andre reagerer litt på. Det snakket jo dere om I forrige episode på Skytterpodden også. Så vi må bare finne den nærmeste nødutgangen, Henrik, og så se om jeg klarer å finne
Det torsdag kveld, finne nødutgangen. Det det første jeg skal gjøre når jeg kommer til Skjørdalshallen.
Men jeg gleder meg masse, og jeg veldig interessert ikke sant, I både hva de tenker, og hvordan de skyter, og hvorfor de gjør som de gjør, og hvordan de har det etterpå, og hvordan de har det før. Ikke sant? Så jeg synes det kjempespennende hele pakka.
Ja, for det som skiller deg egentlig, kanskje, litt fra andre som tett på oss, jo at det ikke alltid resultatene det du synes viktigst. Det det som skjer oppe I huet du synes veldig spennende. Så du sitter jo her, du har alltid med deg boka til Espen Berg Knudsen. Med deg.
Ja, den har jeg med meg. Ikke på jobb da.
Nei, men, I skyttersammenheng da. Ja. På LS, den ligger alltid på bordet I spikerbua faktisk.
Ja, men vet du hva? Nå har jeg funnet ut av at det må komme et eget kapittel om LS inners også, så ja. Det må på en måte komme et sånt geværskyting 2 snart.
Ja. Gevær, ja.
Mm. Ja, sånn at den blir litt oppdatert.
Det gjør sikkert Espen på strak arm.
Det gjør han, vet du. Ja. Han har fått oppfordringen herfra. Så.
Da det bare til å kjøre på. Hvilke forventninger har du til LS inndørs da? Landskyttestevnet inndørs?
Jeg har forventning om at det blir spennende, og spesielt disse nye skytingene som dere snakket om også I forrige episode. Og så snakket jeg var faktisk innom Viken 1, altså landskyttestevnet I dag I Sande. Og der møtte jeg Ole Christian Bryn og Anders Bryn og pappa Otto Bryn. Og så sa jeg, det blir jo veldig spennende da med denne Ola Fiverskytinga. Og da var det Otto da som sa, hva for noe? Hva slags skyting det du snakker om? Og det var jo også litt spennende å høre at det var ikke alle som på en måte var klar over at det var en ny type skyting.
Nei. De har ikke hørt på podcasten, med andre ord.
De har ikke hørt på podcasten, Nei. Og kanskje ikke de fokuserer noe på det I det hele tatt. Så, men jeg tror det mange som fokuserer på det, og jeg snakket også med han jeg gift med hjemme da, om dette, fordi han jo en helt annen type skytter enn meg. Han skyter jo for å skyte raskest mulig. Det elsker han når han på en måte kan komme hjem. Og han skyter mye pistol, da, ikke sant? Så når han kommer hjem fra pistoltrening, og så, ja, så, da sier jeg, hvor mange skudd har du skutt I dag?
Det er det
det første jeg spør om. Så han hadde jo på en måte bare elsket denne 5-skudden, hvor det raskest mulig tid. Mens den 25-skudden, det hadde jo jeg hatt fokus på. Mm. Og så hadde jeg liksom tenkt, oi, ja, der kom den 5-skudden, ja, ikke sant? Ja, det stemmer, vi skal skyte den også, så... Jeg tenker at det også noe vi må grave litt I, da.
Mm. Ja, for det jo veldig sjeldent at man går rett fra en 25-skudd rett over I en annen type innledning, hvor du har fokus på en ting. Eller har du fokus på hva om du egentlig kommer dit for Ola Fiverskytingen? Jeg skjønner at man ikke kommer dit på grunn av det, men altså, det kanskje noe du har satt seg ekstra på, da. Så må du gjennom 25-skudden først også. Det interessant, det mentale spillet som kommer til å utspille seg mellom de to skytingene. Jeg tenker jo det du opplevde hos Viken, holdt jeg på å si, det jo interessant, da. Kanskje det mulig å komme seg til en finale ganske greit, at det ikke alle som har fokus på den. Så det bare et lite tips da, til dere ute som eventuelt nå, helt innspurten, legg deg ned og tørretrene I hvert fall på disse 5. For her jo poenget, du skal ha 5 skudd, og så det de som skyter best. Og så vet vi, det 1600 påmeldte, det 16 som kommer til finalen. Det betyr at det kommer til å være over 16 som skyter 50, det vi jo helt sikre på. Det betyr at rangeringen blir jo I praksis på tid. den som skyter raskest, den kommer til en finale eller en kvartfinale, eller en åttendelsfinale også, kvartfinale og så videre. Så det gjelder da å finne den balansen, som jeg har snakket om i to podcaster allerede, så jeg skal ikke bruke for mye tid på det, men finne den balansen på fort eller trygt. Og hvor ligger den tida? Det blir veldig spennende faktisk. Etter en 25-skudd skal dette gjøres.
Ja, og jeg hadde stresset uansett, for jeg ikke noen hurtigskytter. Så jeg hadde liksom aldri klart å skyte på 10 sekunder. Da hadde jeg sikkert fått forkiling eller et eller annet sånt, hvis jeg skulle satse på det. Så jeg hadde jo satset på trygt og prøvd å skyte fort. Men vi kan jo høre med de vi har tenkt å ringe også.
Ja. Jeg lurer på om vi skal prøve å ringe den ene. Jeg sa før vi satte i gang at jeg ringer om cirka 20 minutter. Nå har det gått 3 kvarter. Vi har pratet, vi er glad i å prate.
Men de er skyttere, så de er tålmodige folk.
Ja, 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 skal vi se. Da tror jeg vi skal ringe først. Da kan jeg si hvem vi skal ringe da, kanskje. Sånn så, ikke, sånn så folk vet det. Vi har med oss to. Den første vi skal ringe, det er rett og slett Line Rødland, Klepp Skyttelag. Line, som mange kjenner, ble jo veldig populær under LS i fjor. Skal vi høre om hun tar telefonen da, nå som vi drøyde så lenge?
Hei, ja, det var Line.
Ja, hei Line, det var Henrik fra Skyttepodden her.
Hei sånn.
Vi var nesten usikre på om du kom til å ta telefon, for jeg har brukt så lang tid ute på å prate her i studio, men det er godt du satt klar da, så har jeg med meg Kristine her også.
Ja, ja hei sånn.
Hallo, hallo Line.
Ja, det nærmer seg jo LS inndørs, Line. Hvordan har du det?
Jeg har det veldig bra. Jeg gleder meg kjempemasse.
Ja, hvordan har inndørssesongen din vært hittil da?
Den har egentlig vært ganske stabilt greit. Det vel, tror det første inndørssesongen som jeg har hatt uten avbrytelser fra korona, så det var endelig fått fullført den skikkelig, og den har egentlig gått ganske bra. Jevnt over ganske mye god skyting med et par sånne småglimt på de virkelig gode poengsummerne. Så det var veldig gøy.
Noen småglimt, så du sparer de store glimtene til LS da, eller er det det du gjør?
Ja. Håper at det er noe mer igjen, ja, til LS.
Har du gjort noe spesielt for å forberede deg til et LS innendørs?
Ikke noe sånn veldig utenom det vanlige. Jeg begynte 15-metersesongen i fjor høst med å trappe opp treningsmengden betraktelig. Så jeg føler at jeg fikk et veldig godt treningsgrunnlag der. Vi har dabbet det litt av i fjor når eksamensperioden begynte. Og har ikke helt fått kommet i gang igjen på nyåret, men det har blitt en del stevner i år. Så jeg føler meg egentlig i ganske grei form og klar til neste helg.
Det er jo 2 minutters grunnlag og Ola fiverskyting. Et par litt sånn nye elementer. Er det noe du har trent spesielt på?
Det er kanskje ikke det som har vært mest i fokus på treningene mine, men jeg har en veldig klar plan på hvordan jeg skal gjennomføre et 2 minutters grunnlag, og så skal jeg drille gjennom et par ganger nå til uka, for det er jo, hvis jeg skulle vært så heldig å komme meg gjennom et finale, så er det jo greit å ha kjørt gjennom et par ganger, det er det jo.
Så hvordan er det du har forberedt deg da? Er det mentalt du forbereder deg?
Jeg har prøvd å skyde en del stevner. Nå hadde vi jo landsdelskretsstevne her i Sørlandskretsen sist helg. Så da fikk jeg jo litt god trening der under press. Men egentlig bare det vanlige å prøve å ikke gjøre noe spesielt, men bare det man holder på med og det man pleier, og så ikke lage et unødvendig stort press for seg selv da, oppimot et så viktig stevne.
Nei, for det et interessant spørsmål. Hvor viktig vil du anse at et LS innendørs er?
Det blir jo det største stevnet for innendørssesongen, og innendørssesongen blir jo egentlig bare større og større som år og går, spør du meg. Men jeg holder kanskje enda en knapp på utendørssesongen og LS der. Holder jeg nok enda en knapp over LS innendørs, ja. Men det blir jo et veldig kjekt arrangement, og jeg håper at man får til å skape den LS-atmosfæren som man har på arenan utendørs, at vi får til det oppe i Stjørdal også.
Så er du litt spesielt inne i en gymsal og hele pakka. Har du på en måte tenkt litt hva som møter deg når du kommer dit?
Nei, jeg har jo fått med meg at det blir speakertjeneste, sånn at vi skytterne hører det underveis på skytingen. Så det blir jo veldig interessant og spennende å se hvordan det går.
Det er Kristina og jeg jo, for å si det sånn. Vi er veldig spente på det, Kristina, er vi ikke det?
Jo, veldig spente på det. Men det tror jeg du kommer til å takle helt fint, Line.
Jeg håper på det. Det jo ikke noe vi vant med I det hele tatt, så det blir jo helt nytt for alle sammen, så det...
Ja, det kanskje en trygghet da, at det liksom, det noe alle må oppleve for første gang, så det ingen som har en fordel her I stor grad I hvert fall.
Jeg tror det. Ja, hvis du liksom fokuserer på det du skal, så vil du kanskje glemme den spikeren, men det blir fort sånn at hvis du fokuserer på at du skal høre hva spikeren sier, så blir det jo I hvert fall en utfordring.
Ja. Ja, det blir jo en ekstra stor utfordring på å prøve å holde fokus på arbeidsoppgavene og ikke bli distrahert på med alt rundt som skjer.
Jeg kan anbefale ikke høre på oss. Jeg tror det bedre at du konsentrerer deg om skytingene. Klepp, det jo et sterkt skyttelag vanligvis, da, og vi så det jo på LS utendørs også sist år I fjor. Og så var det I utgangspunktet slik at dere ikke skulle ha med en liggende skytter, men nå har jeg skjønt at dere har fått tak I det likevel, så nå stiller dere lag, stemmer det?
Ja. Stemme. Vi hadde jo, tror vi var 57 på lagsmesterskapet her for et par uker siden, så det ble jo nesten litt for dumt at vi ikke skulle klare å stille lag, men nå har vi altså klart å lokke med oss en rekruttskytter som skal være med nordover, så det var jo veldig gøy at vi til slutt ble med å stille lag.
Ja, vi trenger Klepp med. Da jo dere selvfølgelig en av favorittene. Hvem vil dere se, eller hvem ser du på som de største motstanderne da, I lagskytingen?
Og det jo veldig godt spørsmål. Det jo litt spesielt når det på en måte lagskyting, ikke samlagskyting. For jeg føler på en måte at veldig mange skytterlag har slitt litt av et ganske stort frafall etter korona. Og å både ha veldig gode skyttere I alle tre stillingene I alle klasserne der, det... Jeg tror kanskje vi kommer til å se et par overraskelser at... Ja, at det litt utjevnet, for hadde det vært samlagsskyting, så hadde de fleste greid å stille veldig sterke lag. Men nå som det bare koordinerte lag, så blir det spennende å se hvordan det blir til slutt, ja.
Spennende, det gir oss en liten ekstra dimensjon her, nettopp dette her, Kristina.
Absolutt. Jeg tror det veldig rett I det, at det kan fort komme noen overraskelser her.
Og så gjelder det jo den individuelle skytingen, utenom deg selv åpenbart. Hvem anser du som den sterkeste til å vinne I Stjørdal?
Ja, det jo et godt spørsmål. Jeg tror at det, for det første så kommer man nok til å få en del overraskelser I finalen, for jeg føler at det jevnt over flere som presterer ganske bra innendørs. Utenom det så har jeg nok en knapp på de unge I år, så jeg tror vi kan få se både Olve og Caroline ganske høyt oppe på listene, og kanskje til og med helt øverst. Jeg vet at begge de to har skutt veldig bra I det siste. Så det blir spennende å se. Og så det jo en ny finale som ingen har fått prøvd på stevne før, så det blir kanskje litt vanskelig å peke ut en favoritt med tanke på den, men vi får se hvem som har dagen og hvem som behersker den raske skytingen best.
Du jo ganske ung du også, da.
Ja. Og kanskje henge meg oppe med de prøver på det.
Ja, gjør det. Så håper jeg at vi ser deg I toppen. Gleder du deg til Stjørdal, Line?
Og jeg gleder meg kjempe masse. Jeg skal jo reise opp med hele kjernefamilien, og vi skal jo ha et par stevne I området I tillegg, så blir det jo veldig kjekt å treffe skyttere som du ikke ser på de lokale stevnene her hjemme. Og så gleder jeg meg jo veldig til å se om vi får til den LS-atmosfæren der oppe I hallen, så jeg tror det blir en kanonkjekke helg.
Det gleder vi oss til også, og det håper vi at vi alle sammen klarer å skape. Tusen takk for at du tok deg tid, Line, og var med I podcasten, og masse lykke til.
Jo, tusen takk for at du ville ha meg med.
Skulle bare mangle. Ha det bra.
Ha det godt.
Line Rødland, hun klar, hun?
Ja, det veldig gøy å høre hvordan skytterne forbereder seg, og så det som hun sier at det blir liksom helt noe nytt da, med denne nye finalen og en annen dimensjon, som hun sa, at ja, man får se noe helt nytt som man ikke kanskje har forventet før, og hun har en knapp på de unge skytterne, da. Det også spennende, og jeg vet jo at de unge skytterne som hun nevnte der har trent mye, og de målrettet, og de også gått på, eller går på skoler også da, med tilrettelegging for at de kan skyte I treningstida, eller I treningstida skal du høre.
Ja. Arbeidstida.
Ja.
Yes.
På NTG har de gått begge de to som hun nevnte da.
Og da det kanskje naturlig da, å ringe en av dem.
Ja.
For vi skal også snakke med Caroline Finsalund. Vi beveger oss ikke langt fra Klepp, men et lite stykke sørover. Så håper jeg at Caroline også tar telefonen.
Hei, det Caroline.
Hei, det var Henrik fra Skyttepodden her.
Ja, hej.
God dag. Du beklager, jeg lovte deg for cirka en time siden at jeg skulle ringe om 20 minutter, men...
det går veldig fint.
ja, jeg har jo med meg Kristina medspiker I boksen her, og vi har pratet veldig mye. Vi glad I å prate, vet du, så beklager det.
Nei, nei, det går veldig fint.
Du, Caroline, aller først må jeg spørre, hvordan har du det?
Det går veldig bra, holdt jeg på å si. Håper det går bra med dere også.
Ja, med meg. Kristina, hvordan går det med deg?
Ja, det går veldig bra. Takk for at du spør.
Ja, det var hyggelig.
Det så bra.
Hvordan har din... Jeg går rett på sak, Caroline, men det jeg egentlig kan si først, vi snakket akkurat med Line Rødland, og jeg ja. Ba henne, eller spurte henne utenom henne selv, hvem hun anså som noen av de sterkeste til å vinne på LS. Og da sa hun at hun hadde tro på de unge, og så nevnte hun to navn, og det var Olve Grønås, og så var det Caroline Finnestad Lund.
Så hyggelig da.
Hva tenker du selv om å kanskje være en av de som kan gjøre det bra?
Nei, altså, det jo veldig hyggelig å høre, men det utrolig mange I Skytte Norge som kan gjøre det bra da. Så akkurat det tar jeg med meg videre, men jeg vet ikke om det kommer til å nå opp helt da. Men, Hvis du ser på Skytte Norge og sånn, så det jo utrolig stor bredde, og nivået såpass høyt, så ja, alt kan skje.
Hvordan har du forberedt deg da, inn mot dette eller sinnedørs?
Altså, jeg kan ikke skryte på meg at jeg har trent drit mye DFS da. Jeg har trent luft og match på, I Kongsvinger på NTG der. Men jeg hadde to stevne gjennomkjøringer I går, var vel det.
Hvordan gikk det?
Ja, det gikk egentlig veldig bra da. Jeg hadde 3.49 og 3.50, så... Ja, jeg skal ikke klage.
Nei, det synes jeg, det var absolutt innenfor. Så det betyr at du begynner å finne litt, holdt på å si, fram til form, det har du sikkert hele tiden, du som skyter mye da, men du har begynt å finne litt fram de gode resultatene du da, med andre ord.
Ja, eller det blir spennende med den der finalen der, grunnlag på 2 minutter. Der tror jeg mange kan skyte seg opp og skyte seg ned. Så.
Har du trent spesielt på den?
Nei, egentlig ikke. Jeg har jo blitt vant med luft og match, og der det jo ikke noe særlig tidsbegrensninger, så ja, det blir spennende.
Det blir skikkelig overgang for deg da, med andre ord, skal skjute på 2 minutter hvis du kommer til en finale.
Ja, det blir det. Men jeg satser på at mamma kommer I finalen og kan se på henne, for hun sliter jo gjerne mer enn meg.
At du kan slå dem I hvert fall.
Ja.
Så gøy. Hva med denne Ola Fiveskytingen, 5 skudd, best mulig poeng på kortest mulig tid? Er det noe du har tenkt på, vurdert, forberedt deg på?
Jeg skal jo ikke akkurat si at jeg har trent så mye på det heller. Men jeg får bare gjøre så godt jeg kan, holdt jeg på å si. Så det blir jo bare gøy.
Dette jo det første Elis Indørs som skal arrangeres, så har vi jo selvfølgelig Elis Utendørs, som den store, viktige hendelsen gjennom et år. Men hvor viktig vil du si at dette Indørs Elis er?
Altså, det blir jo et NM da, på en måte Indørs. Så det kanskje mange som ikke får det til utendørs med 6,5, som kan få det til Indørs. Det jo mange som klarer å skyte 3,48, 3,47 og bedre enn det de klarer på 200 meter nå. Så det sikkert enda flere som kommer til å hevde seg her.
Ja.
Tror jeg da.
Ja, spennende. Det jo litt nytt også, så det sikkert mange som vi kommer kanskje til å se noen overraskelser. Og så må vi jo nevne lagskyting. Jeg gikk gjennom oversikten der over det jeg så I går. Da fant jeg ingen Finnestad Lund I lagskytinga. Kan det stemme?
Ja, det stemmer nok.
Ja, hvorfor skal dere ikke være med?
Nei, I Søgne så det jo ikke så mange ungdommer og sånn som skal reise oppover, for det jo veldig, eller det jo et stykke å reise. Så vi har jo ikke nok folk til å stille, og Peter Sørli som skal skyte på Søgne I 3-5, han jo utrolig flink og dedikert, holdt jeg på å si, så ja. For alle de som skal skyte nå jo flinke, så de får... Gjør så godt de kan.
Det skjønner jeg veldig godt, men det betyr at du og for så vidt dere, familien, kan fokusere fullt og helt på den individuelle skytingen da, I hvert fall.
Ja, så skal vi heie fram laget vårt da. Det jo viktig.
Det viktig. Du, utenom deg selv, hvem det du anser som de sterkeste til å vinne I Stjørdal? Da mener jeg både din klasse og kanskje hovedklassen.
Nei, jeg vil også være enig med Line at for eksempel Olve Birkeland kan gjøre det bra, og så det sånn folk som Rasmus Løber, Daniel Sørli, Peter Sørli og de der som har holdt seg jevnt godt, holdt jeg på å si. Så, men det jo utrolig mange som flinke, og det alltid noen som kommer gjennom på slike stevner, så det blir spennende å se.
Gleder du deg da?
Ja, jeg gleder meg veldig mye.
Så bra. Du, Caroline, takk for at du stilte opp I podcasten, og så må jeg ønske deg masse lykke til I Stjørdal.
Jo, tusen takk selv.
Så snakkes vi.
Ja, ha det.
Ha det bra. De jo litt ydmyke disse her også da.
Ja, og det bra det.
Ja. Ja. Men det morsomt, nå har vi snakket med to helt vilkårlige på en måte, og ingen av de har jo trent spesielt mot hverken Ola Fiverr-skytingen, mot to minutters grunnlaget. Det byr jo på en overraskelse dette her.
Ja, det gjør helt klart det. Men jeg snakket så vidt det var med Runa Sørensen, som jobber på skyttekontoret rett før vi skulle hit, og han sa det at nå på Spydbergstevnet så hadde de arrangert at de skjøt en sånn to minutters grunnlag da, etter skytingen. Og jeg lette febrilsk på nettet nå for å finne resultatene fra den skytingen, for han sa det lå ute på nett. Men det fant jeg ikke da, så det noen der ute som har begynt å arrangere slike to minutters grunnlag, og jeg tenker at du klarer nok ikke på en måte å få det samme presset på vanlig treningsøkt hjemme på banen din som du gjør når du på et stevne. Så det flere momenter da, oppi dette her. Det både det at det en finale, og at det går raskt, og at det noe du ikke har trent så mye på. Så dette her blir veldig spennende, Henrik, og jeg ganske spent på når vi skal kommentere det også, hvordan vi skal gjøre det, og hvor raskt vi må prate, fordi dette her kommer til å gå unna.
Ja, og vi prater jo kun sakte.
Ja, det var det jeg tenkte på faktisk på starten av podcasten, at oi, vi prater ganske fort nå, men det tror jeg folk synes greit.
Ja, vi får håpe det, og at de holder ut lenge med oss nå, og ikke minst I 3 dager, for det jo 3 ganske intensive dager, uten at vi skal gå inn på liksom nøye hva som skjer, så det jo ganske intensiv innledende skytting fredag, som begynner 11:30, det varer siste lag, så ut klokken 21:15. Skyte 21:15 da. Og lørdag starter opp klokken 08:30 og 21:25 skal siste lag gå på hvis alt går etter planen. Det to lange dager med innledende skyting. Det ganske heftig. Og derom må vi finne den balansen om å prate når folk skyter, når de ikke skyter, holdt jeg på å si, og hvor mye vi kan si og hva vi ikke kan si. Og der må vi nesten også bare si at vi rett og slett be folk bære litt over med oss. Dette første gang. Vi må teste det ut, prøve hva funker ikke. Vi kommer sikkert til å tråkke I bare. Vi kommer sikkert til å si feil. Vi burde sikkert si noe vi ikke burde si der vi skulle, eller der vi sier det. Men det ikke vondt ment. Det bare at vi må finne rytmen, vi må finne måten vi skal gjøre det på. Og så kan jeg nevne at Polaris Media, det vi også snakket om så vidt her, de skal jo sende dette til masse nettaviser, og de kommer til å ha et proft studio med programleder og ha eksperter og litt sånne ting, så det kommer til å bli brudd. Så det ikke bare vi som skal være på lufta I, mange blir det, 13-14 timer om dagen, selv om vi sikkert skal være med litt I det studio også. I tillegg så blir alt dette, I tillegg til å bli sendt på disse nettavisene Polaris eier, på DFS sine hjemmesider, så der vil det også være mulig å følge sendingene hvis man enten ikke får dratt til Stjørdal, eller sitter på tribunen, eller kanskje på hotellrommet mens man venter på å skulle inn og skyte selv. For det blir jo en logistikk også da, med litt begrenset plass om når du kan komme inn, og når du kan kle deg om og gjøre deg klar. Så det mange elementer som nye, som man måtte må finne ut av underveis, så det blir jo mye nytt, ikke bare for oss, Kristina, men skytterne også.
Ja, det gjør det jo. Så ja, vi må være tålmodige og rett og slett veldig drause, og så tenker jeg at dette kommer til å bli en skyttefest, ja.
Og det jo det vi prøver å lage, en skyttefest som kulminerer I søndagen med lagskyting, innledning fra morgenen av klokken 08:30. Og da går vi fra innledende rett til finalen, og vi skal, når vi kommer opp dit, forklare om det åpen eller lukket skjerm, og det om hverandre og anvisning etter felles og en og alt mulig, og det så mye at det tar vi ikke her nå. Men det kommer vi til å ta nøye de dagene vi på. Og så går vi rett inn I finalen med Olav Hiverr-skytingen, hvor det åttendels, kvartfinale, semifinale, finale, hvor man skyter flere dueller om gangen også underveis for å få det unna litt raskt, fordi vi må være effektive, og så får vi finalene på den individuelle skytingen, med først de innledende skytterne, og så da selve finallagene med de 5 beste I hver eneste klasse, som klokka 4, da skal vi, hvis alt går til planen, og det et viss, det et stort viss, da skal vi ha kåret vinneren I klasse 35, eller eldre junior da, det kan jo bli det også her denne gangen. Så klokka 4 søndag, da har vi lagt bak oss 3 ganske intensive dager, men forhåpentligvis klarer vi å skape en skytterfest av dimensjoner også innendørs.
Det I hvert fall målet vårt, ja. Og det må alle skytterne være med på også, og skape den stemningen, og at vi klarer å liksom se tilbake på disse dagene som noen fantastiske dager, hvor vi også har kjent på den ellersfølelsen, I hvert fall at vi klarer å få litt av den, selv om det ikke blir helt det samme som et utendørs ellers.
Og det som du sier veldig viktig at vi alle med og skaper om. Og så satt jeg vurdert litt da, skal vi begynne å snakke litt om favoritter I de ulike klassene, skal vi trekke fram noen navn? Så jeg litt usikker. Fordi en ting jo hva jeg har klart å lese meg på hittil og fått med oss av stevne litt her og der. En annen ting hva folk gjør av. Vi hører jo Caroline, ikke sant, som først nå har begynt å skyte litt konsentrert inn mot disse arrangementene og disse stevnene. Men det så mange spennende navn, altså. Men så har vi noen, jeg har ikke funnet for eksempel, da, for å ta et helt konkret eksempel, Roger Ottosen I V55, han har ikke funnet på listene. Han stiller av mest sannsynlig ikke I år. Det jo spennende da. En meget god V55-klasseskytte for eksempel. Så det jo noen sanne elementer her også, som blir veldig spennende. Men vi har hørt disse snakke om de unge, så det noen åpenbare store favoritter her. Det må vi kunne si.
Ja, altså, jeg tenker jo fort på Rasmus Løberg som en stor favoritt, og det nok litt fordi jeg tror han har trent målrettet på også både Ola Fiverskyttingen, men fordi han også en stangskytter, han god der også, og felturtig, men også fordi han har trent på to minutters grunnlaget. Jeg har ikke snakket med han direkte, men jeg har hørt via. At, så det jeg tror nøkkelen, at du har trent og forberedt deg på to minutters grunnlaget. Da vil du klare å stå imot det presset som møter deg når du skal duellere. Da, for de skyter en og en, gjør de det på siste finalen der. Eller om det to og to, det I hvert fall...
I hovedfinalen, ja, da det to og to sammen faktisk.
Mm. Ikke sant? Så det hovedfokuset på dem, ikke sant? Og det ikke som et vanlig stevne I det hele tatt. Det blir noe helt eget dette her.
Det også faktisk... Ja, nå var det to ting ordentlig på en gang, men jeg kan først si det også snakk om at man skal drive med prøveskyting på de to neste, mens grunnlaget skytes faktisk, for at vi effektive I gjennomføringen. Så det vil bli en litt sånn... Ja, flere ting som skjer samtidig, så man skal holde tunga og hodet på rett sted, tunga rett munn, hodet på rett sted. Rasmus Løberg føler jeg nesten... Han får mye press nå, han føler jeg blir tatt opp I hver skytterpodden-episode I hvert fall, som en av de store favorittene til LS. Selvfølgelig ikke uten grunn, men han får et press på seg Løberg nå, altså.
Ja, men det kanskje det presset han skaper mest selv som det største presset, tror jeg. Men det helt sikkert andre navn der som også... vi ikke har nevnt nå, som plutselig dukker opp, og så får vi nesten bare ta det når alle har skutt. Hvordan ser dette her ut da? Ikke sant? Og det blir spennende. Og sånn nok vi skytter litt også, at det ikke så interessant I hva man har gjort før, men det man skyter her og nå, det det som gjelder.
Ja, for det jo lett å se på resultater fra denne sesongen innerst da. Oi, jeg skjøt 349, jeg skjøt 350, ja, eller hva det måtte være. Og tenke at da kruser jeg inn på det, men det kan man jo aldri. Og I hvert fall ikke når man kommer til noe som helt nytt. Ingen har gjort det før. Jo, man har vært på innerstevne, man har skutt mange sammen innerst for så vidt, men ikke på den måten, ikke så stort, ikke så mye rigg rundt. Det vil jo være en helt annen greie. Det aller første gang for alle dette her. Og det gjør jo det både spennende, usikkert, men utrolig morsomt, tror jeg.
Utrolig morsomt. Og jeg kjenner allerede nå at pulsen ganske sånn høy for min egen del, og sånn var det også rett før LS I Bodø, hvor jeg så på pulsklokka. Da var jo faktisk jeg alene også, når jeg skulle introdusere
hele... Ja, for jeg skulle skyte, ja.
Ja, du skulle skyte, vet du. Så det blir jo litt sånn at vi jo må på en måte senke skuldrene og ikke ha overtenning, akkurat som skytterne, de må unngå den overtenningen, fordi da det fortere å tenke på neste skudd I stedet for det skuddet du skal ha.
Vi har troa på at dette blir veldig, veldig bra. Nå skal vi hjem og forberede oss helt sluttinnspurten på det, før vi reiser til Stjørdal. Noen avsluttende ord, hva du forventer, hva du tenker, hvordan blir dette her?
Jeg gleder meg, Henrik, og jeg så glad for at vi har snart holdt på en time.
Snart? Mer en time og ti minutter vi på nå.
Åja, da kan du se.
Ja, så vi godt I gang.
Du var jo redd for at vi ikke skulle ha så mye å snakke om.
Jeg sa, det blir kanskje en halvtime, sa jeg.
Men de som ikke ønsker å høre så mye på meg, nå har du kanskje aldri hørt om meg, de kan jo spole over første halvtime, så kan de høre på de andre som kanskje mer interessante.
Nei, vi alle interessante, ja. Og jeg tenker at vi har, det var veldig, veldig morsomt å bli litt bedre kjent med Kristina, både menneske og skytteren.
Ja, det hyggelig. Og som sagt, så det bare å komme og snakke med meg også på landskytterstevnet, det da de gode historiene kommer.
Og vi liker de gode historiene, og vi håper det blir mange av dem når vi kommer til Stjørdal helgen 3. til 5. februar. og vi gleder oss til å følge dere. Denne skytterpodden-episoden, den tror jeg vi skal rett og slett si ferdig nå. Takk for følge, og så ses vi på LS.
Ha det bra.
Ha det bra.